Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za miks pultom je Andreja Backović, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za četvrtak, 2. januar 2020. godine. Vučić na badnji dan sa Srbima u Crnoj Gori. Vojni sindikat Srbije tužio Vulina. Ispunili smo preko 95% dogovorenog u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima u Srbiji, kaže predsjednica parlamenta Maja Gojković. U Australiji proglašeno vanredno stanje zbog požara i visokih temperatura. Sutra jutro hladno sa umerenim mrazem, tokom dana sunčano, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta su pokazale afere koje su u Srbiji odjeknule protekle godine, poput Krušika i Jovanjice, istraživački novinar Slobodan Georgijev.
Oni su zapravo samo dalje poslužile da se produbi jaz između dve Srbije.
Čućete i kako građani u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Severnoj Makedoniji i na Kosovu vide godinu za nama.
Neću da je kritikujem. Eto, promašena.
Pola pesimizam, pola optimizam.
Sad da ne se žalim, nešto se napravi nešto.
Pak stres povuk što miru.
Malo stresna, ali uopšteno dobra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić provešće badnji dan sa Srbima pravoslavnim vernicima na severu Crne Gore, potvrđeno je agenciji Tanjug u kabinetu predsjednika Srbije. Vučić najavljuje odlazak u susednu državu u trenutku dok još uvek traju protesti u Crnoj Gori zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, a koji Srpska pravoslavna crkva smatra diskriminatornim. Protesti pravoslavnih vernika održani su i sinoć u više crnogorskih gradova od Podgorice preko Nikšića, Bijelog Polja, Berana do Tivta. Vojni sindikat Srbije saopštio je danas da je tužio ministra odbrane Aleksandra Vulina zato što je, kako se navodi, krajem 2019. godine nezakonito i protivno međunarodnom pravu doneo rešenje kojim odbija zahtev vojnog sindikata za priznavanje reprezentativnosti kod poslodavca. U saopštenju koje je potpisao predsjednik vojnog sindikata Ninoslav Svilengaćin, navodi se da je ovakvo rešenje Vulin doneo isključivo sa namerom da spreči i ometa delovanje najvećeg i jedinog sindikata u Vojsci Srbije koji ispunjava uslove reprezentativnosti. Apelujemo na predsjednika Republike i vladu Srbije da sagledaju koliko im štete svakodnevno nanosi diletantsko, nasilničko i kriminalno ponašanje ministra odbrane Aleksandra Vulina i da konačno preispitaju njegovu destruktivnu ulogu i odgovornost za katastrofalno stanje u našoj vojsci, navodi se između ostalog u saopštenju. Krušik Jovanjica, plagirani doktorat ministra financija, sporna diploma ministra policije, ruski špijun, naplatna rampa Doljevac. Afere su koje su odjeknule u protekloj godini, ali nisu rezultirale sankcijama za povezane aktere u vlasti. Niti je do sada bilo epiloga u odlukama nadležnih institucija. Pripremila Ljudmila Svetković.
One, zato što su opet ostale na margini, na toj medijskoj margini, oni su zapravo samo dalje poslužile da se produbi jaz između dve Srbije.
Ocenjuje ZRS Slobodan Georgijev iz Balkanske istraživačke mreže.
Dakle, između one Srbije koja živi u tom reality svetu koju vlast pravi, dakle preko mainstream medija, i ove Srbije druge koje kao oni ljudi u Matrixu, oni koji su u stvari popili onu tabletu i vide da to nije taj svet oko njih. A trebalo je da te priče na neki način ohrabre ljude u institucijama koji imaju zakonsku mogućnost da deluju.
Prošlu godinu je obeležila afera Krušik o povlašćenim kupcima oružja na štetu ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Afera je otvorena u oktobru i od tada se zahuktava otkrivanjem novih detalja koji sa ovom pričom povezuju oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da postoji jedina ozbiljna optužba da je ugovarana niža cena prodaje oružja firmi u kojoj je zaposlen otac ministra unutrašnjih poslova, ali da su to, kako je rekao, za 1, 2 ili 3% niže cene, kao i da je državi sve jedno jer je važno da prodaje oružje.
Vučić naravno gleda rejtinge, vidi da nam u rejting se ne menja i zato kaže pa šta, to što smo mi pričali i to što mi govorimo, to ne dobacuje do njegovog ovog glasača. Jedina stvar koja ga nervira jeste što ga stranci pitaju za te stvari.
Smatra istraživački novinar Slobodan Georgijev. Upravo zbog te međunarodne zainteresovanosti, politikolog Boban Stojanović ocenjuje da afera Krušik ipak jeste uzdrmala vlast.
Kada govorite o umešanosti političkih lidera i političke partije u trgovinu oružjem i u trgovinu drogom, to nekako mora onda da za to se javnosti da na bilo koji način izvrši ozbiljan pritisak na vlast. Koliko je efekat trenutni afere Krušik i toga koliko su uzdrmani, mislim da će tek u stvari ta priča da eksplodira i tek onda u stvari kada nastavljaju da se objavljuju ovako serije raznoraznih vesti i umešanosti Branka Stefanovića. Mogu tek da zamislim šta će se desiti ako se eventualno na bilo koji način ovaj novac koji dolazi od svega toga sa vladajućim strankom.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenima za proizvodnju droge preselila se u decembru iz medija u tužilaštvo, ali tako što je potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneo krivične prijeve protiv svojih stranačkih kolega, predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. Vučević, međutim, iako pravnik po zanimanju, nije naveo u krivičnoj prijavi zašto tereti braću Vučić. Kaže da je cilj da se utvrdi istina o navodima predstavnika opozicije o povezanosti braće Vučić sa Predragom Koluvijom, vlasnikom imanja Jovanjica kod Stare Pazove, gde je policija nedavno pronašla veliku količinu marihuane. Ministar financija Siniša Mali ostao je bez doktorata, ali činjenica da mu je Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorat zbog plagijata nije uzdrmala njegovu ministarsku fotelju. Vlast nije želela da proveri ni diplomu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji je na privatnom univerzitetu Megatrend nostrifikovao diplomu koju je stekao na Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona. Ispostavilo se da je to firma koja u Velikoj Britaniji nikada nije bila registrovana za obrazovanje. Na društvenoj mreži YouTube 17. novembra objavljen je video u kome navodno pripadnik ruske vojne obaveštajne službe, koji je identifikovan kao Georgi Kleban, daje mito srpskom agentu, visoko pozicioniranom službeniku. Nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije 21. novembra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su u više navrata konstatovali, dokumentovali fotografijama, video i audio zapisima Klebanove kontakte sa pripadnicima Vojske Srbije. Međutim, Vučić je početkom decembra u Sočiju pred susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom izjavio je da, što se njega tiče, afera sa ruskim obaveštajcem u Srbiji zatvorena još posle njegovog razgovora sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom 21. novembra. Reakcije pak same vlasti na otkrivanje afera možda najbolje odslikava izjava premijerke Ane Brnabić.
Ja ću savjetovati mojim ministrima da više ne odgovaraju, nego na svaku aferu koju vi produkujete, da mi odgovorimo jednim rezultatom koji smo mi isporučili građanima Srbije.
Vlast se osjeća moćno i nije uplašena radom institucije, ocenjuje Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka.
Zašto nije uplašena? Zato što je svih ovih 7 godina negde te institucije podredila sebi i jako je teško očekivati od onoga što bi trebalo da budu nezavisne institucije i nezavisno pravosuđe da u ovom trenutku radi svoj posao. Tako da sve ove manje aferice, oni negde uspevaju da pokrivaju i pokazuju svoju osionost i moć koju u stvari posjeduju, jer su zarobili su državu i država je jednostavno partijska država.
Kako god bilo, vlast je u novu godinu ušla sa ozbiljnim bagažom, koji su doneli pre svih slučajevi Krušik i Jovanjica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Komesar za izbjeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić izjavio je da nema nikakvih pogoršanja parametara bezbednosti u Srbiji zbog prisustva i prolaska velikog broja migranata iz bliskoistočnih zemalja. Prema podacima za 2017. godinu, od ukupnog broja počinjenih krivičnih dela u Srbiji, manje od pola promila napravili su migranti, i to veći deo toga među sobom, kazao je Cucić agenciji Beta. Prema njegovim rečima, tvrdnja da Srbija može postati zemlja migranata, odnosno zemlja u koju se vraćaju migranti kojima nije odobren azil u zapadnoevropskim zemljama, nije tačna. Kroz Srbiju je do sada prošlo više od 1,5 milion migranata, a možda je za to vreme njih 150 dobilo azil. Možda bi bilo dobro da ih je ostalo više. U isto vreme niko od njih nije vraćen iz zapadnoevropskih zemalja u koje su otišli, rekao je Cucić. Veoma sam zadovoljna što smo ispunili preko 95% onoga što smo dogovorili u dijalogu vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima, izjavila je predsednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković u razgovoru za RTS. Gojković je rekla da joj je drago što se većina parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka vratila u parlament kao mesto dijaloga, dodavši da ulica to sigurno nije.
Veoma sam zadovoljna što smo preko 95% svega onoga što smo dogovorili ispunili. To je svakako popunjavanje novih članova REM-a. Prvi put u istoriji višestranačkog sistema imamo nadzorni odbor koji će pratiti izborne procese koji nas očekuju za nekoliko meseci.
Rekla je Maja Gojković. Protesti i afere u Srbiji, izbori u Hrvatskoj i na Kosovu, formiranje vijeća ministara BiH, blokada pregovora na putu ka Evropskoj uniji za Severnu Makedoniju i Albaniju učinili su 2019. turbulentnom godinom za čitav region. Prvi deo pregleda najvažnijih događaja u regionu u godini za nama slušamo u prilogu Filipa Lukića.
Pored prepirki na koje smo u regionu već navikli, 2019. godina donela je i jednu novinu, zajedničku inicijativu. Mali Schengen, kako je radni naziv predloga za otvaranje tržišta i uspostavljanje slobode kretanja među državama Zapadnog Balkana, okupila je za jednim stolom predstavnike Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Međutim, neke od država regiona odbijaju da se priključe ovoj inicijativi. Kosovski predsjednik Hašim Tači ne želi da učestvuje jer smatra da Srbija pokušava da povrati svoju dominaciju, dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne želi da ova inicijativa postane zamena za evropske integracije regiona. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, koji je i predložio inicijativu, smatra upravo suprotno. Inicijativom pokazujemo Evropi da možemo i umemo sami.
Mi se svi nalazimo na evropskom putu u određenoj fazi. To su naši prijatelji, ali mi predstavljamo suverene zemlje, odgovorne i ozbiljne narode i niti smo mi, niti su naši narodi nedozreli, pa nam je potreban tutor. U stanju smo sami o sebi da se staramo.
Sa njim je saglasan i kolega iz Albanije, premijer Edi Rama.
Preuzimamo na sebe odgovornost da Zapadni Balkan do 2021. godine bude region gde četiri slobode nisu samo želja kojoj težimo, već realnost u kojoj je sloboda kretanja za sve ista, baš kao u Schengen zoni.
A princip je da se granice među državama regiona otvore, a trake za kamione koji čekaju na carinama ukinu. Nakon sastanaka koji su održani u Novom Sadu, Ohridu i Tirani, sledeći će biti u februaru u Beogradu, za kada je najavljeno predstavljanje nacrta sporazuma. Potreba da baš u 2019. godini Evropi pokažemo da stvari umemo i možemo da radimo sami, došla je nakon prilično loše godine za ceo region, kada je napredak ka članstvu u EU u pitanju. Nakon blokade otvaranja pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom, zatim zahteva Francuske da se čitav proces proširenja reformiše, ali i otvaranja samo dva pregovaračka poglavlja u ovoj godini sa Srbijom, jasno je da će Brisel od regiona u budućnosti tražiti mnogo više reformi nego do sada. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, se čak zapitao zašto Srbija uopšte da postigne sporazum sa Kosovom, kada smo videli da Severna Makedonija, uprkos rešavanju spora sa Grčkom i promeni imena, nije napredovala na putu ka Evropskoj uniji. Međutim, želeo Vučić ili ne, upravo sporazum sa Kosovom biće jedna od glavnih tema ove 2020. godine. To je pokazalo i imenovanje čak dva čoveka u američkoj administraciji zaduženih za Balkan. Matthewa Palmera kao specijalnog predstavnika SAD-a za Zapadni Balkan i Richarda Gelnera kao specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine. Imenovanje njih dvojice signalizuje da će rešavanje kosovskog pitanja biti prioritet za američku administraciju u narednoj godini. Donald Trump želi da pregovore pomeri sa mrtve tačke i obezbedi postizanje sporazuma do predsjedničkih izbora u SAD-u zakazanih za novembar ove godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Krajem leta i početkom jeseni, potpuno neočekivano i iznenada, saopšteno je da dijalog vlasti i opozicije o izbornim uslovima počinje na Fakultetu političkih nauka. Dijalog je bio podeljen u pet rundi, a organizovala ga je nevladina organizacija Fond za otvoreno društvo i njen direktor Milan Antonijević.
Bojim se da samo naivan čovjek u Srbiji može bude u potpunosti optimista. Vidimo neke promjene, vidimo negde želju da se sedne za sto, da se razgovara. Efikasnost i u stvari efekti ovih dijaloga vidjet će se u promjenama. Tokom predizbornog perioda u narednih šest ili više mjeseci zaista se mora dokazati da je promjena moguća. U suprotnom, mislim da smo svi uložili jako mnogo vremena u nešto što neće imati efekte.
Uprkos uloženoj energiji i umjesto da sedaju za sto, opozicione stranke su jedna po jedna napuštale razgovore. Dok je lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas odustao od učešća jer sastanci nisu bili otvoreni za javnost, Savez za Srbiju napustio razgovore nakon trećeg kruga, uz objašnjenje da se vlast bavi samo kozmetičkim promjenama. Umjesto da poboljša uslove, dijalog je doveo do toga da Savez za Srbiju i njen predsjedavajući Boško Obradović sredinom septembra saopšti da je doneta konačna odluka. Ide se u bojkot.
Možemo da konstatujemo da nema nikakve spremnosti od strane aktuelne vlasti da nastupajući izbori budu fair i pošteni.
Nakon što je situacija sa bojkotom postala izvesna, čak i Evropski parlament je ponudio svoju pomoć. U Skupštini Srbije krajem prošle godine organizovano je nekoliko rundi razgovora, ali je opozicija ostala pri stavu da nema dovoljno vremena za bilo kakve značajnije promjene.
Čuli ste prilog Filipa Lukića, a tekst o svim najvažnijim dešavanjima koja su u regionu obeležila godinu za nama potražite na slobodnaevropa.org. Vučić na badnji dan sa Srbima u Crnoj Gori, vojni sindikat Srbije tužio Vulina. Ispunili smo preko 95% dogovorenog u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima u Srbiji, kaže Maja Gojković. U Australiji proglašeno vanredno stanje zbog požara i visokih temperatura. Sutra jutro hladno sa umerenim mrazem, tokom dana sunčano, temperatura do 10 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o mladom Petru Pakaškom koji je sa srpskom reprezentacijom na svetskom kupu za frizere u Parizu proglašen šestim najboljim frizerom na svetu.
Mnogo je lep osjećaj kada naporan rad i trud daju rezultat. Mislim da se nisam obrazio jer znam koliko ne znamo i svi mi što više učimo i znamo vidimo koliko ne znamo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kraj godine sa sobom nosi razmišljanja o utiscima, lekcijama i događajima koji su kako individualno, tako i na nivou celog društva obeležili odlazeću godinu. O tome smo razgovarali sa građanima iz regiona. Više slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
2019. godina je nedavno prošla. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, samo dva dana nakon novogodišnje noći centar grada praznije nego inače, ali smo ipak pitali građane kako bi u nekoliko reči opisali 2019. godinu.
Promjenjiva, dosta.
Pola pesimizam, pola optimizam.
Rock and roll godina.
U Prištini na Kosovu slična situacija i utisci građana.
Relativno mir.
Relativno dobro.
Pak stres povuk što mir.
Malo stresna, ali uopšteno dobra.
Personalno što muka će ni mir.
Za mene lično bila je dobra.
Građani Crne Gore iz Podgorice imali su vremena da i oni daju svoju ocenu godine koja je za nama.
Promašena.
A ružno bom.
U jednoj reči nije bilo loše.
Iz Skoplja u Severnoj Makedoniji dolaze nešto bolji utisci.
Odlično, super.
Sad da ne se žalim, nešto se napravi nešto.
Najloša godina. Bože!
Na kraju stižemo i do Srbije, gde građani Beograda imaju jasan stav o 2019. godini.
Neću da je kritikujem. Eto.
Ništa posebno.
Great change. Is that two words?
Velika promjena. Jesu li to dve reči?
Zaključuje jedan turista u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Svet. Premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian proglasila je sedmodnevno vanredno stanje zbog požara i najavljenih visokih temperatura tokom vikenda u Australiji, prenosi BBC. Vanredno stanje će početi u petak ujutru u 8 i trajeće 7 dana, saopštila je Berejiklian. Zbog visokih temperatura i jakog vetra više od 200 požara gori širom država Novi Južni Vels i Viktorija, a australijske vlasti su saopštile da je od septembra u vatrenoj stihiji poginulo 18 ljudi i uništeno više od 1200 kuća. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je 2. januara da je oko 250.000 migranata izbeglo iz severozapadnog sirijskog regiona Idlib prema Turskoj. Erdoğan je dodao da Ankara pokušava da spreči da ti ljudi pređu granicu.
200-250 bin şu anda mülteci sınırımıza doğru.
U ovom trenutku se 200 do 250 hiljada migranata kreće prema našim granicama. Pokušavamo da ih zaustavimo određenim merama, ali to nije lako. Teško je, jer su i oni ljudi. Ne možemo da podignemo zidove i bodljikave žice kao što to Zapad čini.
Uluşturamayız.
Rekao je Erdoğan. Egzodus iz Idliba, posljednjeg većeg regiona koji drže pobunjenici koji se protive sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, dogodio se u periodu između 12. i 25. decembra, kako su se borbe na tom području pojačale. Sirijska vlada, koju podržava Rusija, bombarduje Idlib od kraja novembra. Francuska policija upotrebila je suzavac kako bi rasterala demonstrante koji su blokirali autobusku garažu u Parizu. Demonstracije koje traju već 29 dana zbog reforme penzionog sistema najduže su od 1968. godine. Lokalni mediji preneli su snimke na kojima se vidi policajci koji spaljuju suzavac na masu okupljenih na ulazu u garažu. Policija nije komentarisala ove izveštaje. Upad u američku ambasadu u Bagdadu samo je posljednji u nizu događaja kojim se produbljuje konfrontacija između SAD i Irana u nadmetanju za uticaj u Iraku. Taj sukob seže još u vreme zbacivanja Sadama Huseina 2003. godine i uspostavljanja nove države u kojoj dominiraju šiti. Međutim, nakon pokretanja kampanje Trumpove administracije maksimalnog ekonomskog pritiska na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, taj sukob ulazi u novu i potencijalno opasnu fazu, ocenjuju analitičari. Pripremio Dragan Štavljanin.
Do nasilne reakcije radikalnih šiitskih frakcija koje su upale u predvori ambasade utorak došlo je nakon što su snage SAD-a izvele vazdušne napade na proiransku miliciju Kataib Hezbollah, koju zvanični Washington smatra odgovornom za raketne napade na američka postrojenja u Iraku. Tom prilikom ubijeno je više od 20 militanata. Kako ocenjuje CNN, činjenica da su demonstranti uspjeli da probiju spoljni zid kompleksa u kome se nalazi ambasada i zapale vatru, ukazuje na postojanje izvesnog nivoa saglasnosti dela iračkih snaga bezbednosti sa takvim postupkom. Dok Donald Trump traži od iračkih vlasti da zaštite ambasadu, zvanični Bagdad je ljut zbog američkih vazdušnih udara, čime je pridodat još jedan problem mnoštvu postojećih sa kojima se ova zemlja suočava. Premijer Adel Abdul Mahdi je proglasio trodnevnu nacionalnu žalost za žrtve američkih vazdušnih udara, koje je okarakterisao kao nečuvene. Washingtonu je sada, kako smatra CNN, ostalo samo nekoliko političkih saveznika u Iraku, a ambasada i drugi američki punktovi u ovoj zemlji postali su epicentar sukoba preko posrednika između SAD-a i Irana. Richard Haas, predsjednik Saveta za spoljne odnose, ističe da je nasilje orkestrirano iz Irana bio odgovor na američko ekonomsko ratovanje. Po njegovom mišljenju, Trump treba da bude spreman da uđe u rat sa Iranom ili da obezbedi diplomatsku odstupnicu, povezujući delimično ukidanje sankcija sa potezima Teherana u regionu oko nuklearnog programa i na domaćem planu. Međutim, sa zaoštravanjem pozicija sve je manja verovatnoća za diplomatsko rešenje.
Burne komentare na društvenim mrežama, ali i ozbiljne političke analize izazvalo je prvo javno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kineskom jeziku.
O, čuježen.
Reakcije se kreću od konstatacija simpatizera da je šef države poliglota jer govori i ruski i engleski, do ocena kritičara da se radi o čistom domaćem populizmu i dodvoravanju svetskoj sili. Pojavila su se i pitanja da li Aleksandar Vučić stvarno govori kineski. Kineze koji godinama žive u Srbiji, Radio Slobodna Evropa zamolio je da pogledaju njegov govor.
Kad su Kinez dobro i Srbija šta je zajedno?
Pa razumem malo. Kad su ove kineski ljudi dođu ovde še da Kina i Srbija prijatelji.
Jel čita ili iz glave priča?
Pa čita sigurno.
Predsjednik Srbije sa svog profila na socijalnoj mreži na kineskom je najavio još jedan njegov odlazak u Peking, kao i posjetu predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu iduće godine. Kina je posljednjih godina jedan od najvećih poslovnih partnera Srbije, sa kojim zvanični Beograd jača saradnju, ali je njena posljedica i povećana zaduženost. 12% spoljnog duga Srbije su kineski krediti. U potrazi za poslom u Srbiji sve je više građana Kine koji rade u restoranima, ali i na infrastrukturnim projektima.
Da, bolje Srbija ovo ljuti za ono šta ladi za paliće, mnogo dobro.
Video Vučićeva ljubav prema Kini pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
U narednim minutima govorimo o uspešnim mladim ljudima u Srbiji. Među njima je sasvim sigurno Petar Pakaški, 19-godišnji Beograđanin koji je jedan od najperspektivnijih frizera u ovoj zemlji. Zajedno sa srpskom reprezentacijom na Svetskom kupu za frizere u Parizu, održanom prošle godine, proglašen je šestim na svetu, dok je na državnom prvenstvu u Novom Sadu osvojio prvo mesto. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Radno mesto Petra Pakaškog u Beogradu krase medalje, pehari i diplome koje je osvojio po završetku frizerske škole, od kada najviše vremena provodi u salonu.
Mnogo je lepo osjećaj kada naporan rad i trud daju rezultat i mislim da se nisam obrazio jer znam koliko ne znamo i svi mi što više učimo i znamo vidimo koliko ne znamo.
Na prvenstvu Srbije pobedio je u kategoriji Salon Style, pa kao osoba koja prati trendove muških frizura, kaže da je danas u modi kratka kosa u takozvanom fade fazonu, ali i neprolazna klasika. Iskusni frizeri i trendmakeri u poslu odmah su prepoznali njegov talenat, kreativnost i entuzijazam. Frizerka Lela Sredojević kaže da je Petar nezamenljivi šraf u njihovom kolektivu.
Pa ima tu dozu fanatičnosti. To je u stvari to što je bitno za uspeh. Baš je fanatik što se tiče svog posla i zaljubljenik.
Nakon što je sa dvojicom kolega iz Srbije u Francuskoj, gde je na svetskom prvenstvu učestvovalo 1300 frizera, osvojio šesto mesto, nije bilo dileme da se radi o mladiću koji u poslu ima tek šta da kaže.
Cijelih 10 godina nismo imali takvog talenta. To je neka verzija Luke Jovića sad iz Real Madrida, samo sa formom iz Eintrachta i sa tom glađu i željom za napredovanjem tim postavljanjem golova. Eto, to je Petar Pakaški.
Rekao nam je Dejan Kostić iz asocijacije Fringe Hair Concept. Petar Pakaški obožava fudbal, redovno prati sva dešavanja u tom sportu, što mu je prednost u poslu jer najmodernije frizure danas nose upravo svetske zvezde.
Pa i Cristiano Ronaldo i Leo Messi, svi oni.
Jel ti šišaš neke poznate ličnosti?
Da li je neko inače poznat ili nije? To mi nije toliko bitno, meni je cilj da se ja potrudim maksimalno da dam od svojih mogućnosti da taj čovjek bude srećan. Sad, da li je on fudbaler, da li je novinar, da li je advokat, to mi nije toliko važno.
Od kada se po sopstvenoj želji još iz detinjstva opredelio za frizerski poziv, stalno posećuje seminare i uči nove tehnike, pa je to, kako ističe, tajna njegovog uspeha.
Pa isplati se, naravno da se isplati. Naravno, ne frizer koji je frizer samo da bi nešto radio, nego frizer koji želi da ulepšava ljude, da svaki dan dolazi nasmijan na posao.
Mušterija je kod njega sve više, ostave bakšiš i redovno se vraćaju na novu frizuru.
Kako ste zadovoljni?
Odlično, to je to. Prevazduši sebi, ovo je to.
Hvala.
Hvala tebi puno.
Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Vučić na badnji dan sa Srbima u Crnoj Gori. Vojni sindikat Srbije tužio Vulina. Ispunili smo više 95% dogovorenog u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima, kaže predsjednica parlamenta Maja Gojković. U Australiji proglašeno vanredno stanje zbog požara i visokih temperatura. Sutra jutro hladno sa umerenim mrazem, tokom dana sunčana, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Dušan Komarčević.